Já, sælveriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sosa fylgir með. Umfjöllunarefni þáttarins Sparrow. Jæja, Sparrow. Sparrow opnaði í Kringlunni árið 2006 og þá voru þeir Skúli Gunnar Sigfússon, betur þetta sem Skúli á Söpvei og Steingrúmi Bjarnason sem gerir það. Og miða við stað sem hefur verið opinn frá 2006 og að ég myndi segja nokkuð þekktur, nokkuð svona í mínum huga allavega, hann var á Stjörnutorgi, það sem heitir víst Kúmen núna, og Smáralindinu og eitthvað svona, þá meðan við þetta allt saman, þá furðu lítið af upplýsingum þennan stað. Það ekki fyrir árið 2014, fyrir það eitthvað sem ég fann staðinn, annað en atvinnuauglýsingar, og það var sem sagt í bændablaðinu, þá var auglýsing fyrir Turbo Chef opna, og þar var einmitt kvót frá Steingrími sem opnaði staðinn og kvótið ég hef aldrei kynst annar eins snilt. Turbo Chef opnandir eru hreint ótrúlegir. Og þetta hérna til marks í raun og veru það sem ég var að segja með hvað að vera lítið skrifað þetta. Að árið 2015 þá skrifaði Reykjavík Greipvæðin skyndibitakeður á Íslandi og þar fjallaði Sparrow og þar einmitt skrifað hversu lítið hefur farið fyrir Sparrow og þar einmitt skrifað hversu lítið hefur farið fyrir Sparrow þannig að það ekki verið fjallaði staðin í fjölmiðum staðurinn auglýsir varð eftir starfsfólki en það voru vissulega nokkrar auglýsingar eftir starfsfólki þarna í kringum 2006 segjum maður rétt 2007 Og samkvæmt greipvæðin þá engin keðju skyndibitastaðar sem hefur verið skrifað að blítið á Sparrow að minnstakosti til 2015. En það var alveg eitthvað, eitthvað smá, eftir 2015 þarf að segja. 2016 lenti Sparrow í útistöðum við reyti fasteignafélag. Sparrow var í iðuhúsi ef fólk mann eftir því, það sem hardrocki núna. En staðnum var sparkað út úr því húsnæði og bara öllu sem var þar inni til þess að hardrocki að þið fengið plásið og Steingrímur var mjög ósáttu með allt þetta ferli í raun og veru og hann sagði við vísi þetta bara með ólíkindum, algjörlega maður trúir ekki að það sé verið að nota stærðinu alltaf að traðka á litlamanninum sem er smá fyndið vissulega Sparrow ekki jafn stórt og hardrock hefði maður haldið en það að vera að mála fyrirtæki sem Skúli Söpvi meðandi á, eða var allavega kannski er það ekki á þessum tíma sem litla mannin, finnst mér svolítið fyndið en eitt sem ég tók eftir líka 2016 að Sparrow fór í mikla auglýsingaherferð í blöðum þá að það var til Sparrow app sem ég varst mjög aðtlisett og ég fór að athuga hvort það væri ennþá til og jú, það ennþá til Sparrow app en sem sagt, þetta ekki sér íslenskt app þetta sem sagt, til þess að þetta virki þá þarf það að hafa kveikt á location í símanum og þá sagt, segir það þeir í raun og veru hvar næsti ætti að segja þeir hvar næsti Sparrow staður en ég kveikt á þessu og kveikt á downloada appinu og kveikt á location Og það sýndi mig í Dublin. Það bara, ég er ekki Dublin. Þannig að ég þurfti svona að draga mig frá Dublin til Reykjavíkur og þar samkvæmt appinu er staður á Laugavegi. En þegar það smelt á hann þá á þess að staðin á Laugavegi þá maður sendur aftur og byrjun þar þetta Dublin. Þannig að appið virðist vera bilað Kannski var það rosalega mikið notað árið 2016 en það virðist allavega ekki virka í dag. Árið 2018 þá var viðtal við þau Jóhönnu Maríu og Arvid Ísleif en þau tóku þátt í söngkenni framhaldsskóla fyrir MH það árið og þetta var svona spurningalisti sem allir fengu allir þáttakendur í söngkeppni og það var Hlölli eða Subway og þau sögðu Subway og Sparrow sem mér áhugavert var en náttúrulega þau í hérna MH á þessum tíma Sparrow á Stjörnutorgi þannig að 2019 þá var rætt við fólk í auglýsingageranum best og verstu herferðir Íslands sögunar virðist að vera vegna þess að þetta voru ekki bara nýjar auglýsingar og Sparrow lenti í þriðja sæti yfir verstu auglýsingaherferðirnar allra tíma virðist vera nú ég að vinna á auglýsingastofu og ég á þessum tíma fylgdist ég og ger ennþórun veru nokkuð vel með auglýsingaherferðum og ég hef ekki hugmynd hvaða auglýsingaherferð er verið að vísa í þetta er fyrir 5 árum allan að sem þessi frétt eða grein kom út þannig að kannski getur vel verið að þessi herferð hjá spara á sig eldri en ég ætla að lesa upp þess að það voru spurðir einstaklingar einhverjir 5 einstaklingar sem hérna voru svona dómnefnd sem fólk sem vinnur í bransanum og ég ætla að lesa upp 2 tilvitnanir sem fjölluðum Sparrow. Gott dæmi um það að þegar fullorðið fólk hefur ofurtrú og eigin hæfileikum til að geta verið hipp og kúl og tala til úlinga. Og síðan setna kvotið, I come on, hefur einhvern tíma sagt frasana, gríftu inn að slæsu eða texta með annari og borða með hinni. Og síðan annað sem ég varst athyglisvert og það var að það er ekkert eiginlega að fjallað Sparrow á samfélagsmiðlum. Og ef maður fer inn í Facebook-hóp á borðið matartips að það Sparrow og maður skrifa Sparrow það ekki fyrir að tala Sparrow það engin, Sparrow versti staður sem ég nokkuð tíma að borða þá eins og ég sagt alla staði í heiminum á matartips og það heldur engin sem segir ég elska pítsurnar hjá Sparrow það eru frábærar þannig að þetta er rosalega furðulegt verið að segja að það ekki af því að það rætt allt þarna inn á matartips og í fleiri hópum og á Facebook almennt séð rosa lítið fjallað Sparrow en kíkjum á hvað heilbrigðiseftirlitið hafði að segja
The health inspector comes tomorrow if he sees this I close down, no warning, close down
munum að skalin 0 upp í 5 á lista heilbrigðiseftirlitsins í Reykjavík 3 staðir það Kringland, BSI og Suðurfelli sem bensínstöðum í skjálfastæki og það Fjarki, Þristur, Tvistur ekki gott það En, já, reynsla mín að Sparrow í sjálf og sér ekki mikil. Sparrow hefur alltaf verið svona staður sem ég skil ekki. Ég smakka pítsu þar og þá ég að minna á Stjörnutorginu, tvisar eða þrisvar. Þetta hefur rauglega verið, milli 2006 og svona 2010-11. Þegar maður var, það er svo tími sem maður var mest í Kringlunni. Og ég hef aldrei heyrt mannesku tala Sparrow, svo ég muni, öðruvísi heldur en ég hef setið með vinum mínum á Stjörnutorgi og bara einhver segir, hei, ég ætla Sparrow, einstaka sinnum, það mjög sjálfgæft. Mín kreðsa var aldrei að kaupa Sparrow. Og þegar maður sat þarna á Stjörnutorgi, maður sá hana Dominos og maður sá hérna, Subway og Rikka Tján og ég veit ekki, og síðan Sparrow þarna. Og það er tómt, það er ekkert að gera. Þannig að ég skil eiginlega ekki þessi stað, það eru hérna, sem sagt, samkvæmt heimasíðu sparrow.is, þá eru staðirnir 11. Ég held að vera svona 3. Vissulega eru 6 að þessum stöðum, annarkvort 10, 11 eða bensinstöð, en þá áttu samt með hérna, marga staði sem eru það ekki. Og ég skil ekki, ég áttaði mig ekki á því, eins og ég segi, að þetta væri svona margir staðir. Já, við þess að ef þú ættir að byrja mig um að nefna pítsastað á Íslandi, ég Sparrow er örugglega, ég myndi örugglega gleyma Sparrow þar til að ég gerði þennan þátt. Ég hef múin að stein gleyma þessum stað. En allavega þá fór ég á Sparrow á Kúmen og ég fekk mér 2 sneiðar og það fylgdi með brauðstöng og sósa fylgdi með ég fekk mér 1 pepperoni sneið og eina kjötveislu. Og þegar ég segi eina sneið, þá í raun og veru þessar tvær sneiðar eru jafngildi, ég veit ekki, þetta svona, svona hálf stór pizza, þetta eru stóra sneiðar. Ég held að við kosta, ég man ekki hvað það kostaði, en matarlega séð, hversu mikið magna matið er, þá fannst mér þetta ekki mikið upp á það að gera. En þetta hins vegar skuldlaust versta máltíð sem ég hef borðað á þessu ári. Og versta pizza sem ég smakkað á íslenskum pizzastað. Og næst versta pizza sem ég smakkað á Íslandi. Brauðstöngin var æt, en ég gat ekki einu svona klára sneiðarnar. Eins og ég segi, þetta eru vissulega mjög stóra sneiðar. En, guð minn góður hvað það var. Osturinn var bragðlaus, það var lekandi olía út allt og það voru kjötbóljur hann einhverjar á kjötvislunni og ég veit ekki einu svona hvað þetta, ég hef aldrei smakkað svona skrýtnar kjötbóljur á ævi minni. Og líka að borða þetta, mér leið illa í líkamanum, ég var að fara að sækja konunum mína í vinnuna eftir þetta og ég var að keyra úr kringlunni að sækja hana og ég var bara leiður, mér langaði næstu til að gráta, þetta hafði andleg og líkamleg áhrif á mig og bæði voru mjög neikvæð, ég veit eða ekki, ég veit ekki hvort ég hafi lent í þessu áður, þetta var rosalega skrítið. Og eins og ég segi, ég ná ekki að klára þetta, þetta var mjög mikill matur og ef þetta væri góður matur að þá, hérna, þá væri það náttúrulega algjör snild en ég á eða ekki til orð, kannski lendi ég á einhverjum slæmum degi þarna hjá þeim á Kúmen, á Sparó, eða Sparó og Kúmen, en Þetta er ekki neinum bjóðandi, þetta er ekki lægi, já, ég vil ekki vera of vondur, en ég meina að þessum stað virðist ganga ágætlega, ef þetta er 11 staðir og ég veit, ég minnst að ég raun og vera ótrúlegt að, og þetta er nákvæmlega sama, ég var þarna í, ég veit ekki, 20-30 mínútur og í, hérna, reyndar, vissulega yfir sumartíma og ekki í hádegi þetta. Jú, þetta var í, jú, alveg rétt þetta var í hádeginu og ég var eina manneskjan á þessum 20-30 myndum hana, sem fekk sér sparró ég sá enga aðra manneskju, þú ert lítið náttúrulega með flati þannig líka, eða ekki, ég minn skjállast ekki og vissulega á ég eftir að fjalla flati hérna, en Og þetta eru mjög ólíkir staðir, þú ert með þetta svona eldbakaða, mjög þunna pítsu á flatei og síðan ertu með, þetta er sennilega þykkasta pítsa sem ég hef smakkað alla mína ævi. Þetta var eiginlega meira svona, að bíti þetta var svona meira eins og að borða kökusnir, þetta var það þykkt. Ég hef ekki séð svona pítsasneið á Íslandi áður, en það er eitthvað þarna, ef þetta er venjuleg upplifun, ef þetta er pítsa sem, eða pítsur, sem fólk er reglulega að borða, að þá hef ég áhyggjur af heilsu mjög margra, og ég skil ekki hvernig staðinni geta verið svona margir ég átta mikið á þessu, ég get ekki mælt með þessu að neinu leiti